Kapitulo 12. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta, at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya ay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, "Hosana! Purihin ang dumarating sa ngala ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel." Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito, gaya ng nasusulad, "Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno." Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalaalang ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito nga ang nangyari. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay ipinamalita ng mga nakasaksi niyon, at ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng gayong karaming tao. Nabalitaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Nag-usap-usap ang mga Pariseo, "Wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang lahat." Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito, at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanglibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Sumagot ang mga tao. Sinasabi sa kautusan na ang Mesyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo maging mga tagasunod ng ilaw. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis at nagtago. Bagamat nakita nilang gumawa siya ng maraming kababalaghan, hindi rin sila sumampalataya sa kanya. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa mga salitang narinig nila sa amin? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Tulad na sinabi pa ni Isayas, hindi sila makapaniwala sapagkat binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo, upang hindi sila makakita, ni makaunawa ang kanilang mga isip, o manumbalik sa akin upang sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isayas sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Gayunman, maging sa mga pinuno ng mga Hudyo ay marami ang sumampalataya sa kanya. Ngunit hindi nila ipinahalag ito dahil sa takot sa mga Pariseo, baka sila itiwalag sa sinagoga. Sapagkat inibig ba nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. At malakas na sinabi ni Jesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanglibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang naguutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi.